9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Katolički vernici slave Božić. Papa Franja pozvao na trezvenost i pravednost. Normalizacija odnosa Beograda i Prištine podrazumeva članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, izjavio američki ambasador Michael Kirby. Ističe rok za prodaju strateških preduzeća. Najmanje 100 ljudi poginulo u eksploziji u fabrici za preradu gasa na jugu Nigerije. Večeras novogodišnji koncert Beogradske filharmonije. U Nišu minus 1 stepen, u Kragujevcu plus 2, u Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 5 stepeni. Danas maglovito, na planinama sunčano. Temperatura od 8 do 13 stepeni.
Svim vernicima koji danas proslavljaju jedan najveći hrišćanski praznik želimo srećan Božić. Praznik rođenja Isusa Hrista obeležavaju Rimokatolička crkva i hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru. Čestitajući praznik vernicima, beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar poručio je da kultura naših međusobnih odnosa nije u tome da jedni druge potčinjavamo, već da jedni druge obogaćujemo. Nadbiskup Hočevar izjavio je za naš jutarnji program da vernici danas odlaze u crkvu, nakon čega se okupljaju za trpezom. Hočevar kaže da je za vernike najvažnije okupljanje unutar porodice.
Sam sto treba da označava trpezu euharistijsku. Zato je ovih dana najvažniji da u svakoj kući bude takozvan Betlehem ili jaslice. To je obično upravo negdje blizu glavne trpeze. Na trpezi mora biti toga dana posebni stolnjak koji označuje svu tu duhovnu sadržinu toga dana uz odgovarajuće cveće. Najelementarniji svakako je toga dana posebno svećan beli hleb koji je na poseban, specifičan način i formiran. Znači da ima i vanjsku posebnu formu. Zatim mora da bude tu i dobro vino. Nakon toga posebni kolači, glavno jelo obično, ali najvažnije da je zajednica porodice tu, da razgovaraju, da se vesele, da se međusobno obdare i da su obično upaljene isto sveće, da se zajedničko pročitaju sve čestitke koje su došle da tako se promoviše povezano sa svim ljudima.
Nadbiskup Hočevar služit će božićnu misu u crkvi Krista Kralja u Krunskoj ulici u Beogradu u 10 časova.
Hrišćanski vernici iz svih delova sveta okupili su se u Bitlejemu da Božić obeleže na mestu Hristovog rođenja. Nedavni talas nasilja doveo je do znatno manjeg broja hodočasnika nego ranijih godina. Papa Franja je tokom ponoćne božićne mise u crkvi Svetog Petra pozvao vernike na trezvenost i osjećaj za pravednost u društvu punom narcizma. Iz Rima za Vesti u 9 javlja Marinela Ražnatović.
U svetu opijenom luksuzom, konzumizmom i izgledom, dolazak Isusa za Božić poziva na smerno ponašanje i uči nas kako živeti suštinu. Reči su kojima se Papa Bergoglio na Badnje veče tokom svečane mise u Bazilici Svetog Petra obratio vernicima pozivajući ih da odbace ravnodušnost i prigrle milosrđe u svetoj godini. Poglavar Rimokatoličke crkve u podneće sa balkona Bazilike u Vatikanu uputiti božićnu poslanicu. Inače, Italijani najznačajniji hrišćanski praznik, rođenje Hrista, proslavljaju u porodičnom okruženju, uz bogatu, ali tradicionalnu trpezu, kažu statističari. Posle 8 godina stezanja kaiša, ovdašnji građani su odlučili da uz više poklona, gastronomskih specijaliteta i penušavog vina proslave Božić i dočekaju novu godinu, za što je izdvojeno preko 10 milijardi ili 250 miliona evra više nego lane.
Božić obeležavaju i u Grčkoj, javlja Majda Šimunec.
Iako sunce i 18 stepeni u najavi više priliče proleću, a ne zimi, Atina je danas uveliko u božićno-novogodišnjem izdanju. Možda ne u onoliko raskošnom kao u zlatnim godinama koje su trajale do 2010. ali i atmosfera svečana i dostojna tako velikog praznika. Po tradiciji Grci će dva neradna dana Božić provesti s porodicom i prijateljima uz prazničnu trpezu koja je, statistika kaže, zbog promene PDV-a za 2% poskupela u odnosu na prošli decembar i za prosečnu četvoročlanu porodicu sada iznosi 147 evra. Mada je za javni sektor davno u zaborav pala 13. plata, božićni pokloni su i dalje realnost i razlog za radost, pre svega najmlađih, mada im se i stariji raduju. Tako je na jučerašnjoj ceremoniji u čast Božiću u Megaromaksimu, sedištu grčke vlade, uz tradicionalne kalande božićne pesme, poklon dobio i premijer Aleksis Cipras, i to od udruženja čobana iz Epira, iz Arte. Pravi čobanski štab. Prihvatajući simboličan poklon koji se po pravilu dodeljuje vođi, nasmejani Cipras je duhovito primetio da bi mu poklon i tekako mogao koristiti u Briselu, gde će sledeće godine voditi borbu s kreditorima i evropskom administracijom. Ocenjujući godinu koju će u Grčkoj mnogi želeti da zaborave što pre, Cipras je rekao da je 2015. bila izuzetno teška, ali da će naredna doneti promene na bolje.
Volonteri u Severnoameričkoj vazdušno-kosmičkoj odbrani pomoću digitalnih kamera, radara i satelita kanadskih vazduhoplovnih borbenih snaga omogućili su da se na internetu prati Deda Mraz. Praćenje rute kojom se kreće najpoznatiji deda na svetu počinje svake badnje večeri uoči Božića.
Crna Gora je primjer da država ne treba da bude igračka i da ljudi koji je vode ne smeju tako da je tretiraju, izjavio je predsjednik Tomislav Nikolić. Nikolić je za Sputnik rekao i da Crnu Goru ne treba porediti sa Srbijom.
Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby izjavio je da za Sjedinjene Američke Države normalizacija odnosa Beograda i Prištine uključuje i članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Kirby je za Novosti rekao da Vašington ne traži da Srbija prizna nezavisnost Kosova, već normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Podsjetio je da Zapadna Nemačka nikada nije priznala Istočnu, koja je bila članica Ujedinjenih nacija. Komentarišući izjavu američkog ambasadora, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže za Vesti u 9 da takav stav Vašingtona ne doprinosi normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
Samo može da ohrabri i da podstakne Prištinu na agresivnije ponašanje, na nastavak obstrukcije procesa normalizacije odnosa i na jedan mnogo oštri pristup čitavom tom procesu. Ono što je poznato je da se Beograd i Vašington ne slažu po pitanju statusa Kosmeta. Beograd je u više navrata veoma jasno stavio do znanja da za nas Kosovo niti jeste, niti će ikada biti država i sve što proizilazi iz tog stava, to je šasto Ujedinjenim nacijama, nije prihvatljivo za nas i tako će i ostati. Meni je zaista zanimljiva ta izjava koja na neki način izgleda pokušava da problem Kosmeta postavi na način koji jednostavno nije održiv. Ono što je također interesantno, ja sam u razgovoru sa nekim američkim zvaničnicima postavio pitanje kako oni vide kraj procesa normalizacije, odnosno da li to podrazume da Srbija treba da prizna Kosovo kao državu. Rečeno mi je da to uopšte ne traži Vašington od Beograda, jednostavno da treba da se normalizuju odnosi. Postavljanje ovog uslova sada, odnosno iznošenje stava Sjedinjenih Američkih Država, nije dobar put za nastavak procesa normalizacije odnosa.
Zamenik šefa kosovske diplomatije Petri Celjimi izjavio je da će vlada nastaviti da u potpunosti radi na primjeni Briselskog sporazuma u skladu sa preporukama Ustavnog suda Kosova. Celjimi je za Danas rekao da će paralelne institucije biti ukinute, a da će zajednica srpskih opština biti u skladu sa Ahtisarijevim planom, što znači bez izvršnih ovlašćenja.
Ostalo je još 6 dana do kraja godine i isto toliko traje rok da se reši pitanje 7 od 17 strateških preduzeća koje su do sredine naredne godine zaštićena od naplate potraživanja. U njima je zaposlena 21.500 radnika. Ministar privrede Željko Sertić je za našu televiziju rekao da su određena rešenja pronađena za 7 preduzeća.
Fabrika automaziva iz Kruševca će kroz pripremljeni plan reorganizacije u dogovoru sa sudom završiti svoj deo poslovanja i nastaviti da radi kao čisto preduzeće. Imamo 3 petoletke koje preuzimaju radnici. Prva Iskra Barič, gdje smo završili dva posla. Jedan je deo imovine stare prodat kako bi se namirili dugovi prema radnicima iz prošlosti. Sa druge strane, završen je proces eksproprijacije zemljišta za novu fabriku Meita sa kojim smo već napravili ugovor i potpisali sporazume. Zastava grupa ide u stečaj da bismo mogli da prodamo. Jedini investitori koji su zainteresovani za deo Zastava grupe je fabrika koja se nalazi u Somboru. Da bi ona mogla da bude prodata, onaj ostatak odlazi u stečaj i objavljujemo do nove godine privatizaciju, odnosno javni poziv za poljoprivredni kombinat Beograd.
Sedam strateških preduzeća trenutno duguju komercijalnim poveriocima 145 milijardi dinara, državnim 143 milijarde, ukupno nešto malo manje od 300 milijardi dinara.
Kako i na šta se troši novac iz državne kase kontrolisali su državni revizor, ali i Savet za borbu protiv korupcije. Svaki sedmi dinar budžetskih korisnika potrošen je mimo zakona, dok je za oglašavanje i marketing u poslednje tri godine potrošeno 60 miliona evra. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Nemanjom Nenadićem iz Transparentnosti Srbija. Gospodine Nenadiću, koliko se nalazi državne revizorske institucije razlikuju od onih nalaza koje smo imali ranijih godina? Revizor kaže da se novac poreskih obveznika ipak sve odgovornije troši.
Pa, čini mi se da ima osnova za određenu dozu optimizma. Recimo, kada je reč o javnim nabavkama koje svake godine predstavljaju jedan od najkrupnijih problema koje revizor uočava, ove godine, prema podacima koje su predstavili, imamo situaciju da je oko 30%, odnosno nešto manje od 30% javnih nabavka bilo zahvaćeno nepravilnostima, a da je ranije taj postotak išao i preko 50%. Naravno, to jeste napredak, ali je i dalje ogromna količina javnog novca koji je bio izložen određenim rizicima i gde nije sve bilo urađeno po zakonu, tako da i dalje ima prostora očigledno i za krupna unapređenja u sistemu.
Juče smo videli izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije. Oni su smatraju da je više od 800 miliona evra potrošeno na oglašavanje. Kako komentarišete to što sama vlada, pojedina ministarstva i Telekom Srbije i Srbija Gas nisu dostavile podatke Savetu koje su tražili?
Pa, to je naravno nedopustivo. Dakle, najteži mogući prekršaj koji bilo ko može da uradi, bilo koji organ vlasti, je da kada se vrši neka kontrola njihovog postupanja, ne dostavi podatke, jer onda se onemogućava uočavanje prave situacije i to je sasvim sigurno gore nego mako i prekršaj koji načine oni koji su podatke makar dostavili. Tu bi trebalo učiniti nešto da se to oglašavanje učini i svrsishodnijim i uređenijim. Nažalost, to još nije slučaj. I podsjetio bih na to da je nakon izveštaja Saveta koji je ukazivao na slične probleme 2011. godine utvrđeno da upravo u oblasti oglašavanja i sponzorisanja treba da se uradi nešto, da je to bio jedan od ona 24 izveštaja koje je Evropska unija stavila kao prioritet, koje je utvrdila kao prioritet, a da na kraju ništa nije urađeno u pogledu uređivanja oglašavanja državnih organa i državnih preduzeća u medijima, ni u medijskim zakonima i da o tome nema gotovo ništa ni u najnovijem predlogu zakona oglašavanja.
Hvala vam na uključenje u Vesti u 9. Čuli ste Nemanju Nenadića iz Transparentnosti Srbija.
9 časova i 13 minuta. Najmanje 100 ljudi je poginulo u eksploziji u fabrici za preradu gasa na jugu Nigerije, prenose mediji. Nesreća se dogodila u gradu Nevi, a poginuli su uglavnom klijenti firme koji su punili balone gasom. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Očevici tvrde da je do eksplozije došlo kada je kamion započeo pražnjenje kuhinskog plina, ali da nije sačekao propisano vreme za hlađenje. Eksplozija i požar koji je usledio bili su toliko snažni da su u njima stradali i neki stanovnici najbližih kuća i prolaznici. Raste i broj žrtava oluje i tornada koji su zahvatili jug Sjedinjenih Država. 7 osoba je poginulo u državi Mississippi, 6 u Tennesseeu i 1 u Arkanzasu. Podaci su spasilačke službe. Veliki broj kuća oštećen je i uništen u nevremenu, a stanovnici Božić provode u čišćenju ruševina. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i premijer Indije Narendra Modi potvrdili su u Moskvi međusobnu podršku dve zemlje na međunarodnoj sceni, ali nisu postigli napredak u dogovoru o prodaji ruskih raketa Indiji. Zaključili su da svetska zajednica mora biti jedinstvena u borbi protiv terorizma. Arapska liga zatražila je od Ankare da odmah povuče svoje vojnike iz Iraka i da poštuje suverenitet te zemlje. Zahtev je naveden u zajedničkoj izjavi tokom vanrednog sastanka panevropske organizacije u njenom sedištu u Kairu, koji je sazvao Irak kako bi izvršio pritisak na Tursku.
9 sati 15 minuta. Filharmonijski cirkus, novogodišnji koncert Beogradske filharmonije, biće održan u 20 sati u Kolarčevoj zadužbini. Irina Dukić.
Melodijske akrobacije na neobičnim instrumentima, delikatnom klaviru igrački, na pisaćoj mašini, čak i na muzičkom biciklu izvodit će solisti Aleksandar Radulović, perkusionista, Darko Armenski na gajdama i pijanistkinja Nada Kolundžija.
To je koncertino za klavir, igračku i orkestar. Vrlo je simpatičan, malo zvuči dečije, ali istovremeno i vedro, odlično napisan. Tako da je to moj deo mog učešća, to je mali klavir koji ima oblik velikog, ali manji, naravno mnogo manji obim i zvuk liči na, na primjer, na ksilofon.
Uz kompozicije Šostakovića, Kabalevskog, Andersona, Bernsteina i Baha, među rekvizitima za žonglere koji priprema filharmonija, naći će se baloni, sirene, karte za igranje. Predah od humora publika će pronaći u nostalgičnoj atmosferi zimskog valcera, delu domaćeg kompozitora Miloša Rajičkovića, koji gradi međunarodnu karijeru u Njujorku. Pod dirigentskom upravom Njujorčanina Davida Livaja večeras će biti zaokružen uspešan kraj koncertne sezone Beogradske filharmonije. Zbog velikog interesovanja, filharmonijski cirkus moći ćete da čujete i sutra, 26. decembra, ponovo u Kolarčevoj zadužbini.
Slušate vesti u 9. U studiju nam se pridružio i kolega Slobodan Maletić. Slobodane, na početku bloka informacije sveta sporta, odbojka.
Jeste, odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove i subotičkog Spartaka plasirale su se na završni turnir Kupa Srbije. Ekipa Jedinstva je posle pobede nad Tentom u prvoj četvrtfinalnoj utakmici slavila i u revanšu na svom terenu sa 3-1. Spartak je najpre kao domaćin savladao Futog da bi u revanšu pobedio sa 3-0. Sutra su na programu preostali revanš mečevi četvrtfinala Vizura Železničar i Crvena Zvezda Kraguj. I Vizura i Zvezda pobedili su u prvim susretima. U muškoj konkurenciji danas od 18 časova igraće se prva revanš utakmica četvrtfinala Vojvodina-Kosovska Mitrovica. Novosađani su pobedili u prvom duelu sa 3-0. Sutra se sastaju Crvena Zvezda Niš, Novi Pazar Ribnica i Mladi Radnik Jedinstvo. Kada je reč o košarci, Crvena Zvezda se novogodišnjim koktelom oprostila od neverovatne godine najuspešnije u istoriji kluba. Osvojena su 3 trofeja, ostvaren novi plasman u top 16 fazu Evrolige. Zato je predsednik kluba Nebojša Čović poželeo da se isto ponovi i iduće godine.
Vrlo uspešna godina je za nama, ali nastavljamo dalje da radimo. U sportu se ne živi od prošlosti. Naravno, to je osnova da se ovo dalje što nas čeka. Vidjet ćemo, 2016. godina je za Zvezdu dosta izazovna godina. Probat ćemo da ponovimo 2015.
Na oproštaju od istorijske 2015. godine, Crvena Zvezda je u 16. kolu ABA lige pobedila Zadar sa 83-57, dok je Mega u Sremskoj Mitrovici poražena od Budućnosti 83-81. Podgoričani su prvi na tabeli sa jednom pobedom više od CDVite, dve od Crvene Zvezde, a čak 4 od Megalexa.
Hvala bi to kolega Slobodan Maletić. Detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Zemlja čuda u izlogu 2015. godine. Rukom rađena. I dalje unikatna. Daleko od savršenstva. Još dalje od serijske proizvodnje. Jedno je sigurno. Dve takve ne postoje.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Dva puta tokom godine, u vreme sezone letnjih godišnjih odmora i za katolički Božić i Novu godinu, na graničnim prelazima u našoj zemlji beleže se velike gužve. Upravo tako je bilo i proteklog vikenda, ali i ovih dana. Dragoljub Filipović, šef odseka za kontrolu prelaska granice u Upravi granične policije, kaže da je potrebno detaljno isplanirati putovanje i koristiti manje opterećene prelaze.
Uprava granične policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova koristi sve raspoložive i kadrovske i materijalne resurse kako bi omogućila građanima koji putuju preko državne granice da što pre i bezbednije prođu državnu granicu. Apelujem na sve one koji nameravaju da putuju ovih dana preko državne granice, koriste neke od prelaza koji su alternativa ovim najopterećenijim prelazima. Savetujemo sve one koji nameravaju da putuju da pre nego što krenu na put provere sva svoja putna dokumenta. Dešava se vrlo često da ponesu tuđu putnu ispravu, dešava se da je putna isprava istekla, da je oštećena, da nema u njoj mesta za otiskivanje pečata. Sve to stvara dodatnu gužvu na graničnom prelazu, jer kad se takva osoba pojavi na graničnom prelazu, mi smo u obavezi da je vratimo, a onda se stvara dodatno vreme u čekanju.
Gradsko veće Sarajeva apelovalo je da škole u tom gradu pošalju učenike na prevremeni raspust zbog prevelikog zagađenja vazduha, jer je grad danima obavijen smogom. Roditelje pozivaju da decu odvedu na okolne planine na čist vazduh. A magla ima i u Srbiji, vidljivost je smanjena na manje od 50 metara, pa se vozačima apeluje oprez u saobraćaju. Magla će se zadržati po kotlinama i u nižim predelima i tokom dana. Dežurni meteorolog Nevena Živanović.
Na severu i severoistoku Srbije magla ili niska oblačnost. U ostalom delu ujutru, a po kotlinama i duž rečnih tokova i pre podne maglovito, tokom dana pretežno sunčano. Najviše dnevne temperature biće u intervalu od 6 do 13 stepeni, a u mestima sa maglom hladnije. U Beogradu do kraja dana pretežno oblačno, najviše dnevne temperature oko 9 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 0, u Novom Sadu i Kragujevcu je 4 stepena, u Beogradu 6 stepeni. Ako je verovati severnoameričkoj vazdušnoj kosmičkoj odbrani sa početka vesti, Deda Mraz je trenutno u Meksiku i do sada je podelio blizu 6,5 milijardi poklona. Bile su to vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Vladimir Mihajlović, Bojana Tufekđić, Miša Milanov, ja sam Jelena Perendija. Ostanite uz Radio Beograd 1. Do slušanja, prijetno.